Κύριε Ακροατή μου, σε αυτό το επεισόδιο ασχολούμαστε με ελληνική πολιτική λίγο και με πολύ πάθος μάλιστα. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσετε αμέσως μετά από αυτή την εισαγωγή είναι γιατί είδα στο Facebook τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απευθύνεται στους ξενιτεμένους στα αγγλικά λέγοντάς ότι είναι πολύ καλοί άνθρωποι και κάτι τέτοια και θα τους αξίζει κανένα δύο βουλευτές κλπ. Αλλά ειδικοί βουλευτές, δηλαδή τρελά πράγματα. Και είμαι λίγο αναστατωμένος, μετά ασχολούμαι με άλλα ελληνικά θέματα και ασχολούμαι και στο τέλος με ένα ωραίο podcast που ανακάλυψα και ένα μικρό κομμάτι είναι για τεχνολογικά θέματα. Απολαύστε. Γεια σου αγαπημένο μου ακροατή από το αυτοκινούμενο στούντιο, το οποίο θα αντικατασταθεί σύντομα. Ελπίζω το καινούριο στούντιο να είναι το ίδιο αθόρυβο, σχετικά αθόρυβο όπως αυτό. Εν πάση περιπτώσει δεν θα σας κάνω ανάλυση της αγοράς αυτοκινήτου. Σήμερα είδα στο Facebook, μένω κατευθείαν στο θέμα. Μπήκα στο Facebook, είδα ένα άρθρο πρώτα και μετά πήγα και βρήκα και το τέτοιο και έγραψα από κάτω. Είδα ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, ο οποίος απευθυνόταν σε μένα, μεταξύ άλλων, στα αγγλικά, να μου εξηγήσει πώς βλέπει το θέμα μου σχετικά με την ψήφο μου και την εκπροσώπησή μου στο ελληνικό κοινοβούλιο. Λοιπόν, εγώ δεν δέχομαι από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει πάει ακόμα φαντάρος που έχω πάει εγώ, εντάξει. Δεν έχει σπουδάσει στην Ελλάδα όπως σπούδασα εγώ. Δεν δούλεψε ποτέ στην Ελλάδα όπως δούλεψα εγώ. Δεν έχει εκλεγεί στην Ελλάδα βουλευτής ή κάτι άλλο για να πω μπράβο παλικάρι μου. Εντάξει. Δεν δέχομαι από κανέναν άνθρωπο να μου πει εμένα πώς θα ρυθμίσει αυτός να εκπροσωπηθώ εγώ στη Βουλή. Μία επικότητα έχω, αυτά τα δικαιώματα έχω και κανένας δεν δικαιούται να μου τα πάρει. Εγώ στην Ελλάδα, εγώ μιλάω τη γλώσσα πολύ καλά, καλύτερα από αυτόν. Έχω προσφέρει πάρα πολλά στη χώρα μου. Έχω την υπηκότητά μου, έχω την ιδιότητα του Έλληνα μαζί μου συνέχεια. Εντάξει, εκτός από μένα και πολλοί άλλοι άνθρωποι, τίμιοι άνθρωποι, δουλεύουν εδώ και παντού σε εταιρείες κλπ. Σε ινστιτούτα, σε εταιρείες, σε σουβλατζίδικα, όπου τους έβγαλε η άκρη για να βγάλουν το ψωμί τους. Και δεν θα μας πει κανένας κυρίως πώς θα ρυθμίσει την λειψή μας εκπροσώπηση στη Βουλή των Ελλήνων. Δηλαδή να έχουμε έναν συγκεκριμένο βουλευτή που να εκπροσωπεί εμάς που είμαστε στη Δυτική Ευρώπη. Όχι κύριε, δεν θα μας το πείτε εσείς αυτό. Ούτε θα μας φορέσετε αστέρι, ούτε θα μας ζητήσετε βίζα για να μπούμε στη χώρα μας, ούτε θα μας αφαιρέσετε τη μοναδική υπηκότητα που έχουμε. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Τακτοποιήστε πρώτα εσείς τα δικά σας, τα προσωπικά και μετά. Και να μην απευθύνεστε σε μένα στα αγγλικά. Εντάξει, καταλαβαίνω ελληνικά. Δεν είμαι ο Τζον Πάπας. Εντάξει. Λοιπόν, ιδιαίτερα προσβεβλημένος, ιδιαίτερα αισθάνομαι μεγάλη απαξίωση, μεγάλη ντροπή για λογαριασμό του κυρίου αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, ο οποίος συνεχίζει αυτή τη μανιέρα που την είχε και το προηγούμενο σιριζαϊκό ασκέρι των πικραμένων και των προεδρικών και των ομπρελικών κλπ. Αυτοί είστε και γι' αυτό και τα ποσοστά απεικονίζουν ποια είναι τα αισθήματα του κόσμου για σας. Μετά ψάχτε να βρείτε το 41% και ψάχτε να βρείτε το λόγο. Εντάξει, δεν μπορούμε να βρούμε μια σύνδεση μαζί σας. Δεν μπορεί να βρεθεί μια σύνδεση μαζί σας. Μέχρι και το θέμα των ομοφύλων, άλλοι το προωθούν. Εσείς όταν ήταν η ώρα δώσατε ένα χαρτάκι για να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν μια στοιχειώδη νομική σύνδεση. Δεν είχατε φυσικά τα κοχώνες να κάνετε κάτι παραπάνω. Αυτοί είστε και αυτά τα ποσοστά σας ανήκουν και η εξαφάνισή σας είναι βέβαιη. Είμαι σίγουρος ότι τα γραφεία του κομματός σας σύντομα θα είναι ξενοδοχείο. Γεια σας.
Γεια σου αγαπημένε μου ακροατή, είμαι με μικροφωνάκι Trust εξαιρετικής ποιότητας που έχω αγοράσει 5 ευρώ από το φθηνό κατάστημα Action. Αν δείτε Βέλγιο, Ολλανδία, πηγαίνετε στο κατάστημα Action, είναι μια αποκάλυψη, μπορείτε να αγοράσετε ένα τηγάνι, μια κατσαρόλα, ένα μικρόφωνο, μαχαίρια, πυρούνια, κουτάλια, οτιδήποτε, ένα ποδήλατο μπορεί, άμα το έχει προσφορά, τα πάντα. Γατοτροφές, φτηνή τροφή για τα πουλιά του κήπου, διάφορα. Βασικά, συγγνώμη που στο προηγούμενο που το έχω γράψει πολλές μέρες πριν λίγο ανέβηκαν οι τόνοι, δεν μπορώ να με παρουσιάζουν ως Ελληνοαμερικάνο και ότι δεν χρειάζεται να ψηφίζω. Εντάξει, δεν έχετε ιδέα ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Επίσης, έχω βαρεθεί όταν τελικά, αν εμπλακείς με Έλληνες από την Ελλάδα, αν εμπλακείς με Έλληνες από την Ελλάδα σε κανένα Facebook από εδώ εκεί, θα σου πει ναι, μα μου, μα εσείς, μα εμείς που ζήσαμε την κρίση κλπ. Κοιτάξτε, ο καθένας έζησε ό,τι έζησε. Πρώτα απ' όλα, κανείς δεν είναι δέντρο. Εντάξει. Αν σε κάποιον δεν αρέσει η Ελλάδα ή δεν άρεσε πριν την κρίση κατά τη διάρκεια μετά, θα μπορούσε να έχει φύγει. Εντάξει, όποιος έχει φύγει, δεν ήταν αυτό κανένα δώρο ότι έχει φύγει. Εντάξει, ήταν η δική του η ζωή έτσι όπως τη διαχειρίστηκε. Εντάξει. Αυτά που λέμε τα έχουμε ξαναπεί, αλλά επειδή ο τίτλος του podcast είναι ξενιτεμένο γενικά, καλό είναι να ακούγονται λίγο οι απόψεις μας των ξενιτεμένων, που των ελληνόψυχων και ελληνόφωνων. Έτσι, ξενιτεμένο. Εγώ αυτή τη στιγμή εδώ που είμαι φρέχει, εντάξει, έβρεχε και χθες, έβρεχε και προχθές, 10 μέρες πριν είχε παγετό, εντάξει, εκεί που είστε σχεδόν φοράτε σορτσάκια, εντάξει, λοιπόν, είστε στον τόπο σας, είστε κοντά στους δικούς σας, μπορείτε να τους υποστηρίξετε, μπορούν να σας υποστηρίξουν, είστε κοντά στους φίλους σας, είστε κοντά στους φίλους σας, εντάξει, είναι ένα ολόκληρο πακέτο το να είναι κανείς εξωτερικό, δεν είναι μόνο ένας μισθός, το οποίο και αυτό είναι μύθος και το έχω πει σε άλλα επεισόδια, εντάξει, είναι πολλά που πρέπει να μπουν στην εξίσωση, εντάξει, ναι, και ο μισθός, εντάξει, να τον πούμε έναν μισθό ονομαστικά, έλα εδώ εσύ να δουλέψεις, ας πούμε, αρχι σεφ σε ένα εστιατόριο, ξέρω εγώ, πάρει 3.000, ξέρω. Ναι, αλλά θα κάνει και το ενίκιο 1.500, εντάξει, οπότε μία ή άλλη πάλι, εντάξει, λοιπόν. Πάση περιπτώσει, τώρα μην μπούμε πάλι σε αυτά, αλλά ήρεμα, λοιπόν, ήρεμα. Τώρα, σήμερα έσκασε, νομίζω κατέθεσαν το νομοσχέδιο για τα περίφημα ιδιωτικά πανεπιστήμια που το ακούω όσο ζω, μη κρατικά τέλος πάντων, μη κερδοσκοπικά κάτι κλπ. Τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται μόνο χώρες επιτρέπεται σαν την Κύπρο να έχουν, η Τουρκία ολότελα, η Τουρκία έχω ειδής όμασι, πως το λένε, έχω δει Κροάτες και διάφορους της μεγάλης Τουρκίας, διάφορους Ουσμπέκους, διάφορους πάνε να σπουδάσουν στη μεγάλη χώρα, ας πούμε, κλπ. Όλα επιτρέπονται, παντού επιτρέπονται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, εκτός από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν μπορεί κάποιος να θέλει να έρθει να σπουδάσει. Για παράδειγμα. Βλέπω, μένω στους τίτλους, γιατί βλέπω στους τίτλους, έτσι, γιατί με έχει κουράσει το θέμα σε τέτοιο βαθμό που λέω άστε να πάει στο διάλογο, να γίνει και αυτό. Βλέπω μέσω πανελληνίων η εγγραφή, υποτροφίες στο 5%, έτσι. Ελάχιστη βάση, με ελάχιστη βάση εισαγωγή στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κάτι επιχειρήματα που άκουγα ήταν ότι μα πώς κάνεις, λέει, ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα μπαίνουν μέσα οι στούρνοι που τους κόβεις με τη βάση κλπ. Όχι λοιπόν, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μπαίνουν όπως ήξερα ότι είναι στην Τουρκία, μπαίνουν στις γενικές εξετάσεις και όποιος θέλει πάει σε αυτό, όποιος θέλει πάει στο άλλο. Εντάξει, για να πάει στο ιδιωτικό, θα πρέπει το ιδιωτικό να είναι καλό. Να υπόσχεται δουλειά, να σου βρίσκει δουλειά, να έχει σύγχρονες σπουδές, καλές συνθήκες. Γιατί εκεί θα πληρώσει και δίδακτρα. Στο κρατικό δεν πληρώνει. Λοιπόν, η ζωή θα δώσει τη λύση. Μας κουράσατε και με αυτό το θέμα. Εντάξει. Λοιπόν, ας σταματήσω εδώ και θα καταπιαστώ μετά με άλλα θέματα. Πάλι με το καταπληκτικό μικρόφωνο το οποίο κρατώ τώρα και στο χέρι σαν γνήσιος vlogger, επιτυχημένος influencer. Λοιπόν, σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky άκουσα τον Ισταϊκούρα, δεν έχει σημασία, όλοι οι ίδιοι είναι, έναν έτσι που ακουγόταν πρόθυμος και εργατικός υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι ακούγονται από το 2000, το 1990 ακούγονται έτσι, αλλά εντάξει, δουλειά δεν γίνεται. Και μίλαγε για θέματα μεταφορών, βασικά νόμισα ότι βρίσκομαι στο 1990, γιατί θυμάμαι πολύ καλά ότι περί το 2004 υπήρχε γρήγορο τρένο που πήγαινε στο Ναύπλιο. Έκανε, ξέρω εγώ, 2 ώρες, μία και 50, ξέρω, κάτι τέτοιο. Το θυμάμαι σαν τώρα, άμα γουγκλάρω θα το βρω. Δεν υπάρχει τρένο στην Πελοπόννησο, ούτε και υπάρχουν σχέδια για το απότερο, για το άμεσο μέλλον να υπάρχει τρένο στην Πελοπόννησο. Προφανώς έχουν ξυλώσει τις γραμμές του τρένου, τις έχουν λιώσει, δεν υπάρχει τίποτα. Και λοιπά. Τι έγινε με το τρένο στην Πελοπόννησο? Δηλαδή, τρένο στην Πελοπόννησο φτάνει μέχρι ο προαστιακός, έτσι, που φτάνει μέχρι το Κιάτο. Και λοιπά. Μιλώντας για προαστιακό, καλά. Προέκυψε στην κουβέντα, ακόμα είναι σχέδιο, είναι στο μέλλον, είναι φουτουριστικό πλάνο να μιλάμε για τα λιμάνια της Αθήνας, τα τόσο μακρινά λιμάνια του Λαυρίου και της Δραφίνας, ξέρω εγώ, να υπάρχει κανένα τρενάκι κλπ. Να υπάρχει κανένα τρενάκι να φορτώνεις και κανένα κοντέινερ, έτσι, και στο Λαύριο, όχι μόνο στο, που είναι και οικονομία, γιατί να χώνεται τόσο πράγμα μέσα στην Αθήνα και λοιπά. Έτσι δεν είναι, είναι και καλύτερο, δεν είναι να το καυσαέριο του πλοίου επασπιπτός να μένει και κάτω, ξέρω εγώ, και να φεύγει μετά ένα τρενάκι, γιατί να μπουκώνουν όλα μαζί στον Πειραιά, λέω τώρα. Δεν υπάρχει, δεν είναι. Άλλα απ' όλα, καλά το τρένο το βασικό, το μεγάλο τρένο της Ελλάδος, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, δουλίτσα ακόμα, καμιά διετία ακόμα να πούν τα συστήματα μπροστά και λοιπά. Και λοιπά, μιλάγανε για τη γραμμή επάνω, ξέρω εγώ, Αλεξανδρούπολη, Ρωμένιο, μιλάγανε λες και είμαστε στο 1990. Ανέφερε και κάποια πράγματα και εντάξει, ότι θα μπορείς να πληρώνεις με την πιστωτική κάρτα στα απευθείας, χωρίς να εκδίδεις εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εντάξει, το έχω ακούσει αυτό, έρχεται αυτό. Μπράβο, αυτό είναι καλό. Το έχουν εφαρμόσει στο Λονδίνο ήδη. Δεν χρειάζεται το περίφημο Oyster και παπαριές να βάζεις πάνω, μονάδες κλπ. Πληρώνεις, τακ, κάνεις τίτ την κάρτα. Εκεί που θα βγεις, τίτ. Α, εκείνη η κάρτα είναι, είχε πει από εκεί, βγήκε από εκεί, χρέωσε τον εισιτήριο που πρέπει. Απλά πράγματα. Αλλά Ελλαδάρα, πάντα πολλοί δρόμος μπροστά, πάντα πολλή δουλειά, πάντα όλα λείπουνε, τα λεωφορεία, τα αυτά, τα λεωφορεία πόσο παλιά είναι, πόσο πικραμένα. Προχθές ήμουνα στο σταθμό Κοροπίου, του προαστιακού, του μετρό του προαστιακού είναι, ο οποίος, λοιπόν, γίνανε αυτά τα πράγματα τότε που γίνανε, πάλι καλά που γίνανε κλπ. Είναι αυτός ο σταθμός και λοιπά. Ξέρεις, δεν βλέπεις, ρε παιδί μου, τίποτα, ξέρεις, δεν βλέπεις τίποτα, ας πούμε. Δηλαδή, έχουν περάσει τόσα χρόνια, από το 2004, που αυτά τα πράγματα μπήκαν στη λειτουργία, έχουν περάσει 20 χρόνια, εντάξει. Και λέω εγώ τώρα, είδα ένα ξεκακά χάλια λεωφορείο να έρχεται από το Κοροπή. Εντάξει, πράγματι. Γιατί ο σταθμός δεν είναι στο Κοροπή. Είναι στην Αττική Οδό. Εντάξει. Ρε παιδί μου, ένα τρένο από αυτά που φέρνουν γύρω-γύρω τους τουρίστες σε κάτι τουριστικά μέρη δεν θα μπορούσαν να έχουν βάλει. Κάτι πιο δυνατό, κάτι πιο ωραίο, κάτι που πάει πάνω-κάτω, να συνδέσουν με την πόλη του Κοροπίου. Μου είπε ο ταξιτζής μου ότι οι Κοροπιώτες θέλανε να το είχαν συμφωνήσει και θέλανε να έρθει μέσα. Θα πρέπει να περνάει από μέσα, λέει κλπ. Εντάξει, δεν περνάει από μέσα. Κάντε κάτι, 20 χρόνια έχουν περάσει. Ένα είδος, ένα τρανοειδές, ένα τραμοειδές δηλαδή, με μια επένδυση μικρή δηλαδή, ωραία. Κάτι, ένα λεωφοριάκι ωραίο, ένα λεωφοριάκι ηλεκτρικό, τίποτα. Εγώ είδα ένα λεωφορείο το οποίο είχε πάνω με χαρτόνι 790 και με πλαστικό 780, ξέρω, γράφει κάτι νούμερα. Ένα λεωφορείο του 80, ας πούμε. Γιατί τους η παρέτηση, δηλαδή, τοπικές δυνάμεις δεν υπάρχουν, βιομηχανίες δεν υπάρχουν, αφού υπάρχουν βιοτεχνικά πάρκα εκεί πέρα, βιομηχανικά πάρκα. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Κάνε να μείνει τραμ, κάνε να μείνει κάτι, κάνε βάλει ένα ηλεκτρικό λεωφορείο να φέρνει γύρω-γύρω, κάνε κάτι, ας πούμε. Κάνε κάτι. Όπως ήταν το έργο εκεί πέρα, όπως να είναι παρκάρεις, έχει ανοίξει και ένα χωράφι, είναι αυτή η πρόοδος μέσα σε 20 χρόνια. Είναι. Δεν νομίζω. Ένα απλό παράδειγμα. Πραγματικά συνδέεται αυτό το μέρος. Πας στο κέντρο Αθήνας, πας Σύνταγμα σε 30 λεπτά. Κυκλοφορούν αρκετά τρένα. Όχι βέβαια. Κάθε μισή ώρα ξέρω. Ήμουν και περίμενα. Εγώ δεν είχα πρόβλημα. Εγώ τουρίστας είμαι, αλλά... Δουλέψτε ρε, ξυπνήστε ρε. Ξυπνήστε από το λίθαρο. Εντάξει, μπήκαμε στην κρίση, ο ένας βγήκε και είπε «Ω, έχουμε κρίση από τον Ισάκη, ελάτε». Ο ένας το έκανε, μας χώσανε μέσα, βαθιά. Εντάξει, το ξέρω. Αγωνιζόντουσαν να διαλύσουν όλα. Πολλοί, εντάξει, δεν μαζεύαν φόρους. Εντάξει, τα ξέρουμε. Άντε, να μην πω τότε την κουβέντα. Μετά ήρθε ο άλλος «Ω, έχουμε κρίση, ελάτε να βοηθήσω». Ήρθαν οι άλλοι και καλά να βοηθήσουν, πήγαν να βάλουν κάποιους όρους, κάνανε ο ένας ότι είναι πιο αντιστασιακός από τον άλλον. Ο Παντελονάτος ο Σαμαράς και ο Τζινάτος ο κακογερασμένος τελικά μετά από τα βάρη που ήρθαν στην πλάτη του, ο Τσιπράκος. Και λοιπά, δεν τρέπεστε λιγάκι. Πραγματικά φαίνεται το σοκ που έπαθε η χώρα. Δεν έπηκε πενιά από αχρηστήλα τα πρώτα χρόνια μετά το 2004, δεν έγινε καμία πρόοδος και πολύ γρήγορα μπήκανε σε αυτή την κρίση η οποία κράτησε μέχρι χθες. Γιατί μετά προσθέθηκε και ο κορονοϊός. Κράτησε μέχρι χθες. Και τα αποτελέσματα είναι εμφανή. Η Ελλάδα χρειάζεται απεγνωσμένα παντού επενδύσεις, δουλειά, αλλαγές, δουλειά. Δουλειά. Πάμε δυνατά.
Γεια σου αγαπημένα μου τηλεθεατή, ακροατή, οτιδήποτε. Βασικά θα κάνω ακόμα δύο κομμάτια του podcast. Ένα τεχνολογικό. Ασχολήθηκα πολύ γιατί δεν με ικανοποιούν οι κάμερες του τηλεφώνου μου, που ήταν Poco X4 Pro, κινέζικο κλπ. Ωραίο, εντάξει, γρήγορη φόρτιση, ωραία η οθόνη, μεγάλο πολύ, όλα καλά. Xiaomi, Poco. Ωραία, όλα καλά. Οι κάμερες δεν με ικανοποιούσαν, μέτρια πολύ και τη τεράστια η πίσω, τεράστιες. Και η μπροστά για η selfie, χάλια. Τέλος πάντων, να κοιτάω. Σκεφτόμουν ακόμα και iPhone, δηλαδή, πρώτη φορά δηλαδή, τολμώ να πω, γιατί μου αρέσει η φωτογραφία πολύ, και κακά τα ψέματα τελικά το κινητό είναι στην τσέπη και... Έχει αξία να βγάζει καλές φωτογραφίες. Εν πάση περιπτώσει, τελικά είδα ότι πέφτουν πολύ οι τιμές των Pixel, το Pixel της Google, τα οποία φημίζονται για τρομερή κάμερα, ότι έχουν τρομερή κάμερα και πράγματι τα έβαλα κάτω. Επίσης είδα ότι τα ανακατασκευασμένα, δηλαδή που κάποιο πρόβλημα είχαν και τα πήραν πίσω και τα φτιάξανε, είναι ακόμα καλύτερες τιμές και να μην σας απολογώ, πήρα ένα 7α που είναι το οικονομικό αλλά δυνατό με αρκετά καλή κάμερα, σχεδόν ίδια με το 7, ενώ το 7α δεν είναι το 7, Έχει πλαστική πλάτη το 7, η βασική του, η 7α, η βασική του είναι πιο οικονομικό δηλαδή μοντέλο, αλλά βασικά ίδια κάμερα, ίδια απόδοση κάμερας. Το 7 Pro έχει ακόμα καλύτερη κάμερα, ανταγωνιστική των iPhone εντελώς, με οπτικό zoom και διάφορα τέτοια. Εδώ δεν κατάλαβα να έχει οπτικό zoom, αλλά εν πάση περιπτώσει η κάμερα βγάζει μάτια. Σήμερα έχω δεύτερη μέρα το τηλέφωνο, βγάζω φωτογραφίες, ο Παναγία μου σώσε, πολύ καλή και είμαι ικανοποιημένος. Και από αυτό σας γράφω τώρα κιόλας με ανοιχτό μικρόφωνο. Είναι καλό, είναι πραγματικά ποιοτικό και το αγοράζεις με χρήματα μέσω τηλεφώνου. Δηλαδή, εγώ το πήρα ανακατασκευασμένο εδώ κάτω από 400. Εντάξει. Το οποίο δεν είναι τίποτα για εσάς, γιατί είστε κυρίως Έλληνες, φαντάζομαι, που με ακούτε και θα παίρνετε το τελευταίο iPhone Pro Max, Pro Max 15, μπαμπούμ, 1350 ευρώ. Εντάξει. Εγώ το πήρα 390. Λοιπόν, και είναι καλό, πολύ καλό. Τώρα αυτά ήθελα να σας πω από τεχνικά θέματα. Έκανα μάλιστα πρώτη φορά, έβαλα eSIM. Έχει eSIM και κανονική SIM. Παίρνει κανονική SIM, ρε παιδί μου. Αυτή που είναι. Αυτό το πραγματάκι που βάζεις μέσα. Μία. Και παίρνει και άλλη μία eSIM στο τσίπ μέσα. Καλό αυτό, ενδιαφέρον. Πήγα τώρα, ήρθα στην εταιρεία μου και μου την έβαλε και τώρα έχω δύο τηλέφωνα πάλι και είμαι έτοιμος για πολύ δυνατά πράγματα. Κλείνω εδώ. Αυτό ήταν το τεχνολογικό μας κομμάτι. Γεια σου, ακροατή μου. Εγώ είμαι με το τελευταίο και καλό για αυτό το podcast. Βασικά, ανακάλυψα ένα podcast, άλλο φυσικά, ένα σοβαρό podcast, το οποίο λέγεται The History of Byzantium, το οποίο ο Χριστός Παναγία είναι, καλά, ο άνθρωπος έχει φτιάξει τώρα, ούτε ξέρω πόσα, 200 επεισόδια, δεν ξέρω τι έχει φτιάξει, έχει ένα blog ταυτόχρονα, τόση πληροφορία, τόσο υπέροχο, είναι ένας ήρεμος άνθρωπος, Άγγλος, είναι τόσο υπέροχο, όπου έχω κολλήσει, τώρα έχω ακούσει 10 επεισόδια. Τι μαθαίνω, ότι λες και ήξερα και τίποτα, ξέραμε και τίποτα. Μύψη, το Βυζάντιο, ήταν γαμό, άντε σε κάποια φάση εμφανίστηκαν και οι Βούλγαροι, άντε μετά εμφανίστηκαν οι Τούρκοι και άντε μετά έπεσε, κατάλαβες. Εδώ βρισκόμαστε ακόμα στο 500 και κάτι, τώρα μπαίνει στον Ιουστινιανό, θα μπει στον Ιουστινιανό. Ωραία, τι έχει γίνει, ωραία, δεν περιγράφεται τι γίνεται. Να σας πω μόνο δύο πράγματα και κλείνω. Δύο πράγματα, έτσι, για να πηγαίνετε, ακούστε, εντάξει, απλά, ο άνθρωπος μιλάει απλά αγγλικά, χωρίς εκνευριστική προφορά, δηλαδή το στυλ, χωρίς αυτό το στυλ, έτσι, που λες με φτύνει τώρα και κάτι φορές δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Δεν μιλάει, έτσι, pretentiously, μιλάει απλά. Λοιπόν, θα μου πεις ποιος είναι ο άνθρωπος. Τώρα εγώ έχω πλακωθεί με το υλικό αυτό καθ' αυτό, εντάξει, θα δω πραγματικά ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός, πραγματικά, λοιπόν. Τώρα να σας πω δύο πράγματα. Κάποτε ήμουνα στη Ραβένα της Ιταλίας. Είχα πάει με δάκρυα στα μάτια για να δω τα Βυζαντινά που είναι εκεί πέρα, περίφημα. Είναι από τη μία ο Ιουστινιανός με την ακολουθία του, από την άλλη είναι η καλά τώρα μιλάμε, δεν θυμάμαι την υπέροχη γυναίκα του Ιουστινιανού που πέθανε σε μικρή ηλικία, τέλος πάντων. Λοιπόν, εκεί λοιπόν σε κάποια φάση περπάτησα έτσι λίγο μια όπως μου αρέσει, βέβαια το πρόβλημα με αυτό που κάνω εγώ είναι ότι χρειάζεται όταν περπατάς προς τυχαίες κατευθύνσεις να ανακαλύψεις οτιδήποτε, εντάξει, σε ωραία μέρη σαν την Ραβένα αλλά και στο Λονδίνο ή οπουδήποτε, στο Παρίσι, πάντα ανακαλύψεις κάτι. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται πάρα πολύ καιρό για να ανακαλύψεις τα πάντα, έτσι. Τέλος πάντων, πήρα μια τυχαία κατεύθυνση στην όμορφη Ραβένα και βγήκα σε ένα κτίριο. Ένα σαν βυζαντινό κτίριο περίπου. Νομίζω ότι είχε και κάποιο ύψος τριόροφο, μπορώ να σου πω. Και λέει το παλάτι, λέει, του Θεοδόρηχου, αν θυμάμαι καλά. Το παλάτι του Θεοδόρηχου. Εντάξει, καμία σχέση. Λέω, σκέφτηκα, κανένας βαρβαρίσκος θα είναι αυτός, κάτι θα είναι. Τέλος πάντων, ο Θεοδόρηχος είναι ο Θεοδόρηχος ο Μέγας. Εντάξει, αυτός, όπως μαθαίνουμε στο podcast, οι Γερμανοί οι γότσοι, ως γνωστόν οι διάφοροι γότσοι, έσπασαν τα σύνορα της Ρωμαϊκής, κατέλυσαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ουσιαστικά, τη Δυτική, παραλίγο και την Ανατολική βασικά. Έτσι, διάφορα φύλλα κλπ. Και αυτή είναι πολύ σημαντική, πολύ σημαντική για την ιστορία της Ευρώπης. Έτσι. Ο Θεοδόρικος ήταν, αν κατάλαβα καλά, ο γιος κάποιου ευγενή, τέλος πάντων, κάποιου πολέμαρχου γότθου, και τον δώσανε ως όμηρο στην Κωνσταντινούπολη για να εγγυηθεί την ειρήνη, κάτι τέτοιο, ότι θα υπάρχει ειρήνη. Γιατί το ίδιο των περισσότερων αυτών γότθο Γερμανών ήταν ότι χρειάζονταν ένα κράτος αντίρρηση. Και κάνανε πλιάτσικο συνέχεια και πιέζανε συνέχεια τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία φυσικά. Απ' τη μία, αλλά απ' την άλλη και τις χρειαζόντουσαν. Γιατί ήταν άνθρωποι που ζούσαν κάνοντας εμπόριο με αυτούς, με το κανονικό κράτος δηλαδή. Καταλάβατε, ένα κράτος βαρβαρικό χρειάζεται πάντα δίπλα και ένα κράτος πολιτισμένο. Για να κάνεις εμπόριο, για να σε χρησιμοποιήσουν ως εργάτη ή ως στρατιώτη. Για να πιέζεις, να κάνεις πλιάτσικο, να πιέζεις και να σου δίνουν λίτρα κλπ. Οπότε αυτοί είχαν κάποια σχέση, εν πάση περιπτώσει, είχαν κάποιες περιόδους αρκετά καλή σχέση. Για να μην πολυλογούμε, αυτός ο άνθρωπος, ο Θεοδόρηχος, και κάπως εκπαιδεύτηκε στο Βυζάντιο και έζησε στην αυλή κλπ. Κάποια στιγμή έφυγε, κάποια στιγμή κατέληξε, αν κατάλαβα καλά τώρα, γιατί αυτά πρέπει να τα ξανακούσεις, να τα διαβάσεις. Τώρα εγώ έβαλα Θεοδόρηχος. Έχω βάλει στόχο το Θεοδόρηχο. Κάποιος μου τηλεφωνάει συνέχεια με ένα άγνωστο νούμερο, δεν ξέρω τι θέλουν από μένα, μα συνέχεια μου τηλεφωνούν. Τώρα έφτασε Σάββατο και μου τηλεφωνούν ακόμα. Το ξέχασαν. Εντάξει. Λοιπόν, δεν έχω βάλει στόχο τώρα Θεοδόρηχος, θα μάθω πολλά γι' αυτόν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, με τα πολλά βρέθηκε και πολέμαρχος των Βυζαντινών και τμήμα του στρατού να ελέγχει και με τους γότθους του να βρίσκεται και τις οικογένειές τους όμως και τα ζώα τους να βρίσκεται στη Θράκη και διάφορα να γίνονται και διάφορα να γίνονται. Με τα πολλά κάποιος αυτοκράτορας Ζήνων του είπε, δεν τους παίρνεις όλους όπως είσαι και να πας στην Ιταλία, στις χτίσεις μας στην Ιταλία και να κάνεις, εκεί θέλω να το ελέγξω λίγο, να κάνεις ό,τι μπορείς εκεί πέρα. Εκεί υπήρχε κάποιος που έλεγχε την κατάσταση και πήγε πράγματι σηκώθηκαν και φύγανε από το Βυζάντιο που ήταν κρισιμότατη μεγάλη σημασία για το Βυζάντιο, γιατί τελικά μπορεί και να το κατέλειαν κάποια στιγμή και να γινόταν αυτοκράτος ο Θεοδόρηχος και μετά να μιλάγαμε για το γερμανικό κράτος της Ανατολής και όχι για το Βυζάντιο, καταλάβατε. Πράγματι πήρε τους πάντες και πήγε στην Ιταλία, πολέμησε αυτόν που διαφεύγει το όνομα που ήταν εκεί. Τελικά τον έσφαξε κιόλας σε κάποια φάση του Μπετρίκ, μπήκε στη Ραβένα αλλά για να κυβερνήσουν τη συμφωνία τους και τον έσφαξε προς τον κόσμο όλο. Δηλαδή βαρβαρικά πράγματα όσο να είναι. Ο Θεοδόρηχος, να σημειώσουμε ότι πίστευε ότι δεν χρειάζεται εκπαίδευση, δεν υπήρχε εκπαίδευση υπό τη βασιλεία του Θεοδόρηχου, γιατί η εκπαίδευση λέει κάνει τον άνθρωπο να μην μπορεί να πιάσει όπλα μετά, που είναι γεγονός αυτό βέβαια, πολύ μεγάλη φιλοσοφική κουβέντα. Πράγματι λοιπόν έγινε εκεί, εγκαταστάθηκαν εκεί πέρα, εγκαταστάθηκαν μάλιστα, μαθαίνω από τα πολλά επεισόδια που άκουσα, με ομαλό τρόπο, δηλαδή και τους άφησαν τους Ιταλούς τέλος πάντων Βυζαντινούς έτσι να ζήσουν και πήρανε μόνο το 1/3 των περιουσιών για να εγκατασταθούν στα χωράφια, πράγματα που εμείς δεν τα φανταζόμαστε για αυτές τις εποχές και αυτούς τους ανθρώπους, δεν τα έχουμε έτσι. Με τα πολλά, τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος, να μην πολογούμε, με γάμους, με στρατιωτικές επιχειρήσεις, ουσιαστικά είχε σοβαρό λόγο από τις δαλματικές ακτές μέχρι την Ισπανία, ούτε λίγο ούτε πολύ. Τα υπόλοιπα να τα ψάξουμε και να τα μάθουμε μαζί. Ένα δεύτερο που θέλω να πω και κλείνω είναι ο Λέων ο Ίσαυρος, η δυναστεία των Ισαύρων που ακούγαμε κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι. Πάλι ήταν άνθρωποι παράξενοι, δύσκολοι, locals βέβαια, αλλά από την νότια Ανατολία, σε μια περιοχή με βουνά, έμος λέγεται αυτό, με βουνά, μια δύσκολη περιοχή, πρέπει να είναι απέναντι από την Κύπρο. Σε αυτή την περιοχή λοιπόν ήταν οι Ίσαυροι. Και ήταν πολύ επαναστατικοί, συνέχεια κάνανε πλιάτσικα, κάνανε αυτά. Θεωρούν το κάτι σαν τη Μάνη, δηλαδή ήταν άνθρωποι ανεξάρτητοι κάπως. και λοιπά, και ήταν σκληροί, χρησιμοποιούνταν και σαν στρατιώτες. Και για να μην τα απολογούμε, όταν ακούμε λέει ο Νοήσαυρος, δεν είναι της πλάκας. Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι απασχολήσανε πολύ το Βυζάντιο, γενικά. Απασχολήσανε πολύ το Βυζάντιο. Αυτά ήθελα να σας πω, Βυζάντιο, για πάντα. Ιστορία του Βυζαντίου. Εντάξει, χρησιμοποιήστε το χρόνο σας ωραία. Το λέω και σε μένα. Εντάξει, από το να βλέπουμε μυθοπλαστικές σειρές ή από το να βλέπουμε τώρα αν ο Αλέξανδρος ήταν κοκκινομάλης, ήταν μαυρομάλης και αν του αρέσαν τα αγοράκια, πηγαίνετε, βρείτε πηγές, υπάρχουν μερακλείδες άνθρωποι εκεί έξω με γνώση που κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Πάμε δυνατά. Σας χαιρετώ, τα λέμε την επόμενη φορά, που θα προσπαθήσω να μην είναι πολύ μακριά. Να είστε καλά.